16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Veselin Vlahović Batko osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 45 godina.
Radna verzija deklaracije o karakteru otadžbinskog rata završena je i bit će proslijeđena u parlament Srpske.
Premijerka Željka Cvijanović je zadovoljna radom Elektroprivrede Republike Srpske.
Osuda privođenja ekipe Radio Televizije Republike Srpske na novinarskom zadatku na Sarajevskoj Grbavici.
Državni vrh Srbije u stalnom zasjedanju uoči nove runde pregovora Beograda i Prištine 2. aprila u Briselu.
Sjeverna Koreja stavila rakete u stanje pripravnosti.
Vrijeme danas promjenljivo i toplo, u Banja Luci 19 stepeni.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora Veselinu Vlahoviću Batku za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine.
Ovo je najveća kazna za zločine u Bosni i Hercegovini. U optužnici koja ima 66 tačaka, Vlahović je optužen za ubistva, silovanja, zlostavljanja, premlaćivanja i oduzimanje novca od nesrpskog stanovništva. Tokom dokaznog postupka saslušano je 120 svjedoka. Tužilac Behaija Krnjić u završnoj riječi istakao je da je na osnovu dokaza utvrđena odgovornost optuženog Vlahovića za zločine protiv čovječnosti.
Ekipa Radio Televizije Republike Srpske, novinarka Branka Kusmuk i snimatelj Obrad Mlađen danas su privedeni sa radnog zadatka u policijsku stanicu u Federalnom Novom Sarajevu. U javnosti Srpske ovaj do sada nezabilježen događaj tumači se kao atak na novinarsku profesiju i slobodu izražavanja. Novinarska ekipa snimala je priču o ugroženim ljudskim pravima Srba u Sarajevu i problemima njihove djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Novinarstvo, profesija izazova i rizika. Nažalost, u vremenu sadašnjosti opasna i rizična, bez slasti i zadovoljstva. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske danas je umjesto obavljenog zadatka privedena u policijsku stanicu u opštini Novo Sarajevo. Dobili su zadatak da prenesu vapaj srpskih porodica sa Grbavice, čija djeca imaju velike probleme u školi. Niko te porodice od federalnih sarajevskih medija nije čuo. Novinarka Branka Kusmuk i snimatelj Obrad Mlađen privedeni su sa radnog zadatka i spriječeni da završe započeti posao u slučaju porodice Babić, kojima su, prema njihovim kazivanjima, ugrožena osnovna ljudska prava. O nemilom i neprijatnom iskustvu sa federalnom policijom Branka Kusmuk kaže.
Tražila sam jednostavno poziv, dokument na osnovu čega me po meni privode. Krenula sam s njima, naravno, rečeno mi je da ću taj poziv dobiti u policijskoj stanici. Naravno da smo bili ograničeni u kretanju i naravno da sam se osjećala neprijatno i naravno da sam se osjećala kao neko ko je, ja ću slobodno reći, i uhapšen ili priveden, kako kome je volja, ja nisam policajac, evo recimo novinar sam, pa vidite da sam privedena tu. Mislim, neprijatan osjećaj u svakom slučaju i na kraju krajeva spriječena sam ja u obavljanju svog zadatka, znači da završim zadatak zbog kojeg sam došla u tu porodicu.
Dugogodišnji iskusni snimatelj Obrad Mlađen do sada u profesionalnoj karijeri nije privođen.
Ovo je baš balans bilo veoma, veoma neugodno. Kolegica ostaje u jednoj prostoriji, a mene odvede u drugu prostoriju. U tih prvi sat vremena je bilo veoma neugodno. Mada su ljudi koji su radili, koji su nam uzmali izjave, bili veoma prijatni, korektni.
U šturom saopštenju kantonalni MUP tvrdi da je ekipa Radio Televizije Republike Srpske pismeno pozvana u službene prostorije radi davanja iskaza u svojstvu svjedoka. Kusmuk i Mlađen ipak svjedoče da to nije bilo tako, nego da su tek u policijskoj stanici čuli da su samo svjedoci gdje im je uručen poziv. Inače, privođenje ekipe Radio Televizije Republike Srpske u policiju izazvalo je brujne i oštre reakcije u Republici Srpskoj. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić kaže da je privođenje novinara neprimjereno i nedopustivo za civilizovano društvo kako bi trebalo da bude u BiH. Ovo je brutalan pritisak na rad medija i novinara, ističe Jerinić.
Ukoliko izostane osuda od strane vlasti Udruženja novinara Republike Srpske će obavijestiti sve relevantne međunarodne organizacije kao i Međunarodnu federaciju novinara da se nad novinarima i medijima iz Republike Srpske od institucija vlasti u Sarajevu vrši zastrašivanje i neprimjeran pritisak.
Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim BH institucijama podsjećaju da duže vrijeme ponavljaju kako su u Sarajevu ugrožena ljudska prava Srba i da se ništa ne dešava slučajno. U reakciji delegat u Domu naroda BH parlamenta Staša Košarac navodi da su stalnim pritiscima izloženi i novinari i predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama.
A ono što očekujem sigurno da će se ovaj slučaj zataškati i da će sigurno oni pokušati da to dovedu neki drugi nivo ponašanja nego onaj što je u osnovi.
Poslanik u predstavničkom vijeću Aleksandra Pandurević zatražila je ostavku kantonalnog ministra unutrašnjih poslova. Neprijatnosti novinara na radnim zadacima, kao i ovaj današnji u Sarajevu, nisu rijetkost, ali to ni do sada nije sprečavalo novinare da profesionalno i objektivno informišu javnost.
Na katoličkoj crkvi u izgradnji u banjalučkom naselju Petrićevac jutro su nepoznati vandali zapalili vrata. Materijalna šteta nije velika, ali je poslata negativna poruka baš na Veliki petak, poručuju iz banjalučke biskupije. Policija i dalje traga za počiniocima, a ovaj postupak osudili su i najviši zvaničnici Srpske, informiše Danijel Lepir.
Banjalučki biskup Franjo Komarica rekao je da se ovakvim postupkom plaši malobrojni katolički narod na ovim prostorima. On je pozvao nadležne službe da preduzmu mjere kako bi se spriječili incidenti koji kod pripadnika hrvatskog naroda mogu uticati na osjećaj bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Ovdje se ne radi da samo šteta ova koja je učinjena na ovdje ovom objektu koji se dovršava, nego se radi o otrovanju međuljudskih odnosa.
Incident koji se dogodio na ulazu crkve Petrićevačkog samostana u Banja Luci najoštrije osuđuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović i zahtijevaju od nadležnih da sprovedu hitnu i efikasnu istragu kako bi se otkrili počinioci i motivi vandalskog čina, navodi se u saopštenju. Ovaj događaj šalje negativnu poruku hrvatskom narodu, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić. Međutim, niko nema potrebe da bude zabrinut zbog bezbjednosti u Srpskoj, bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao, dodaje Jovičić.
Svi narodi u Republici Srpskoj imaju zagarantovanu bezbjednost od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, a ovo što se desilo, mi ćemo preduzeti sve mjere iz naše nadležnosti da što prije riješimo ovaj slučaj i procesuiramo vandale koji su učinili ovako nešto na veliku štetu Republike Srpske.
Generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak osuđuje, kako je rekla, vandalski čin i nada se da će počinioci što prije biti identifikovani.
Pri tome uljeva nadu da će tako i biti, to je dobra reakcija nadležnih tijela, prije svega Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske.
Ponovna izgradnja crkve Franjevačkog samostana na Petrićevcu u Banja Luci počela je prije nekoliko godina, a radovi su u završnoj fazi.
Na više parkinga u Foči na 19 automobila vandali su sinoć razbili stakla i pričinili na hiljade maraka štete. Razbijeni automobili načelnika opštine Foča Radisava Mašića. Uz pomoć nadzornih kamera policija je otkrila počinioce. Još nisu utvrđeni motivi.
Sandro Kaurin, koji je optužen za zelenašenje i iznudu, priznao je danas krivicu u Banjalučkom okružnom sudu.
Potom je sudsko vijeće odvojilo postupak protiv njega u odnosu na Branislava Smiljanića Čelu, koji se tereti za iznudu i zelenaštvo, i suspendovanog sudskog policajca Dragu Đenića, optuženog za zelenaštvo, pokušaj ucjene i prevaru. Đenićev advokat Radovan Milaković zatražio je od sudskog vijeća da odvoji postupak u odnosu na Smiljanića.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da bi stand-by aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom mogao biti doveden u pitanje ukoliko federacija ne usvoji zakon o demobilisanim borcima.
Zbog toga je zadnja tranša ugrožena i imamo određena kašnjenja. To znači da bi u oba entitetska budžeta nedostajala značajna sredstva, rekao je Radojičić. On je istakao da Republika Srpska uredno ispunjava uslove MMF-a iz pisma namjere.
Analiza rada javnih preduzeća nastavljena je danas u vladi Srpske. Iako je premijerka Željka Cvijanović zadovoljna radom elektroprivrede, istakla je da prioritetan zadatak ovog preduzeća u narednom periodu treba da bude investiranje, ali i smanjenje distributivnih gubitaka. Iz elektroprivrede potvrđuju finansijsku, materijalnu i kadrovsku stabilnost, te najavljuju program novog ciklusa razvoja. Opširnije Nevena Stanković.
Potrebno je da elektroprivreda napravi iskorak za iskazivanje sopstvenog potencijala za investiranje uz zadržavanje ranije utvrđenih ciljeva, navela je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.
To podrazumijeva da postoji visok stepen naplate, da postoji također cilj i pojačanu intenzivnost zahtjeva, to jeste smanjenje distributivnih gubitaka i mi smo svi usmjereni da do toga dođe. Dakle, tu smo dali određene konkretne zadatke, zaduženje svima, složili se oko toga. Također analizirali stanje kad je u pitanju uopšte potrošnja, naravno kad je u pitanju proizvodnje električne energije, došli do toga da zapravo elektroprivreda funkcioniše kao jedan stabilan sistem koji jeste osjetljiv na potrebe društva i zajednice. Dakle, kroz mnogobrojne akcije i aktivnosti podržao se ono što treba da bude podržano.
Elektroprivreda je spremna za investiranje, naročito u obnovljive izvore električne energije, za što će vladi Srpske dostaviti program, ističe direktorica ovog preduzeća Branislava Milekić.
Što se tiče sljedećeg prioritetnog cilja koji je postavila vlada Republike Srpske pred nas, to su dalje aktivnosti na smanjenju distributivnih gubitaka. Gubici su u prva dva mjeseca ove godine značajno smanjeni u odnosu na isti period prošle godine. Također, intenziviran je taj trend smanjenja distributivnih gubitaka koji mi imamo od 2006. godine i mi smo spremni da se i dodatno uhvatimo u koštac sa ovom negativnom pojavom.
Potrebno je da elektroprivreda i u buduće pomogne i socijalno ugroženima, naglašeno je na sastanku premijerke i predstavnika elektroprivrede. Ovom sastanku prisustvovao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, kao i ministri u vladi Srpske Zoran Tegeltija i Željko Kovačević.
Radna verzija deklaracije o karakteru otadžbinskog rata završena je danas i početkom naredne sedmice bit će proslijeđena u parlament Srpske. Ovo je nakon sastanka sa premijerkom Željkom Cvijanović izjavio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, naglasivši da će ovim dokumentom biti zaštićen pravedni karakter borbe srpskog naroda. Opširnije Predrag Vulin.
Karakter otadžbinskog rata ne smije biti doveden u pitanje i nikakvim paušalnim i tendencioznim ocjenama ne mogu se blatiti pozitivne tekovine pravedne borbe srpskog naroda, rekao je Ćurguz. Naredne sedmice radna verzija deklaracije bit će upućena u parlament Srpske, koji bi povodom toga trebalo da sazove posebnu sjednicu.
Na kojoj će se provesti rasprava i s kojoj će proisteći određeni zaključci stavove vezano za obavezu naših predstavnika u sistemu vlasti, da spriječe dakle korištenje terminologije, agresija, okupacija i sve ono što je usto i da ona bude obavezujuća u smislu da se vrijednosti koje su proistekle iz oružane sukoba na ovim prostorima na drugačiji način tretiraju i da se prema njima na drugačiji način odnose ljudi koji i nosioci funkcije političkog života Republike Srpske.
Predsjednik Borsa je rekao da su tokom današnjih razgovora sa premijerkom dali punu podršku institucijama Republike Srpske i izvještaju o strukturalnom dijalogu koji vlada podnosi Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i da će insistirati na izmjeni zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Iako je iskazana činjenica da se radi o neustavnim, nezakonito formiranim institucijama, funkcionišu i dakle zloupotrebljavaju svoju ulogu i svoj položaj u procesima i predmetima za ratne zločine.
Iz kabineta premijerke Cvijanović potvrđeno je da je na sastanku razgovarano o nacrtu 9. izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o napretku o strukturalnom dijalogu. U saopštenju se navodi da je od velike važnosti za Republiku Srpsku da se o važnim pitanjima kroz konsultacije usaglašavaju stavovi koji će biti izneseni pred međunarodne institucije.
Skupština opštine Han Pjesa konačno je danas usvojila budžet za ovu godinu u iznosu od 2 756 000 maraka. Odbornici SDS-a napustili su sjednicu baš u vrijeme kada je odbornička većina okupljena oko SNSD-a glasala za izrazito restriktivan budžet, izvještava Rada Škipina.
Prijedlog opštinskog budžeta Han Pjeska za 2013. godinu u iznosu 2 792 000 maraka Skupštinu opštine podnio je načelnik opštine Ljubivoje Šupić. Odbornički klub SNSD, Socijalistička partija DNS, podnio je amandmane kojima se odnosu na prijedlog sasvim drugačije restrukturiraju rashodi u iznosu 205.000 maraka. Načelnikov prijedlog prihoda budžeta umanjen je dodatno za 36.000 maraka zbog smanjenja opštinske stope poreza na nepokretnosti. Načelnik Šupić povukao je svoj prijedlog budžeta nakon obrazloženja amandmana odborničke većine. 4 odbornika SDS-a napustili su sjednicu u vrijeme dok je 8 odbornika SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a uz 2 uzdržana glasa nezavisnih odbornika izglasavalo budžet za 2013. godinu. Načelnik Šupić izjavio je za RTRS da on neće sprovoditi ovaj budžet i da će konačnu odluku o legalnosti ovako usvojenog budžeta dati Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske. Šef odborničkog kluba SNSD-a Janko Golijan rekao je da načelnik mora postupati u skladu sa današnjom odlukom skupštinske većine, čime se višemjesečne nesuglasice u ovoj opštini nastavljaju. Izvjesno je ipak da nakon tromjesečnog privremenog financiranja HM Pjesak ipak ima ovogodišnji budžet. Odbornici su danas jednoglasno odgodili raspravu o mjerama za prevazilaženje izuzetno teške i financijske situacije u javnom komunalnom preduzeću Javor i javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Katolički vjernici obilježavaju Veliki petak.
Kočićevo pero za proljeće ove godine uručeno Kolji Mićeviću. U predsjedništvu Srbije danas je održan sastanak državnog vrha posvećen dijalogu Beograda i Prištine. Delegacija Srbije, koja će otići 2. aprila u Brisel na novu rundu razgovora, bit će poznata u ponedjeljak. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je da se Srbija nalazi u izuzetno teškoj situaciji u pogledu dijaloga sa Prištinom u Briselu i da će državni vrh do ponedjeljka biti u stalnom zasjedanju.
Odluka će biti izuzetno teška u kom god smeru da se bude kretala. Utorak zemlja imati priliku da se suoči sa veoma teškim posljedicama, bilo da odluka ode u jednom ili u drugom pravcu. Situacija u kojoj smo se danas našli nije ništa manje složena i ništa lakša od one u kojoj se naša zemlja nalazila prilikom pregovora u Dejtonu i prilikom pregovora u Rambujeu.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije izjavio je da je Kosovo sudilište Božje pravde kako Srbima i Albancima, tako i Evropi i cijelom svijetu, a trenutnu situaciju u pokrajini uporedio je sa petovjekovnom otomanskom tiranijom.
Amfilohije je na skupu Njegošev kosovski zaplet koji je održan povodom 200. godina od rođenja crnogorskog državnika i pjesnika i 14 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, rekao da je Njegoš bio i ostao proročka savjest, kako za Srbe svog vremena, tako i za Srbe uopšte, ali i cijelu Evropu, jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko zavjetno.
Svijet. Sjeverna Koreja stavila je svoje rakete u stanje pripravnosti za napad na američke strateške baze na Pacifiku, kao odgovor na, kako je saopšteno u Pjongjangu, tajne američke letove nad Korejskim poluostrvom.
Sjevernokorejski mediji su prenijeli da je predsjednik Kim Jong-un na sastanku s generalima rekao da je došlo vrijeme da se poravnaju računi sa SAD-om. Portparol Pentagona izjavio je povodom ovih prijetnji da je važno da obje strane ostanu mirne i pozvao Pjongjang da smanji temperaturu.
Više od 500 ljudi, uključujući žene i djecu, ostalo je blokirano na dvije velike sante leda koje su se odvojile od kopna u Riškom zalivu na Baltičkom moru između Letonije i Estonije.
Spasioci pokušavaju da evakuišu ljude sa leda u trenucima dok jak vjetar koji duva sa obale gura sante kao otvoreno moru. Jedna od santi na kojoj se nalazi 43 osobe nalazi se u oblasti Majori u Letoniji. Međutim, ozbiljnija situacija je na santi leda koja plovi prema otvorenom moru u blizini Rige, na kojoj se nalazi blizu 500 ljudi. U spasilačkim operacijama angažovani su vojni brodovi i helikopteri, ali veliki talasi otežavaju rad spasilaca.
U žestokim sukobima prilikom zauzimanja strateški važnog grada Daela u Siriji ubijeno je 38 ljudi, među kojima i 16 pobunjenika. Ovaj grad se smatra glavnim prolazom za Damask, a okršaji oko tog grada zaoštrili su se kako su sukobi počeli da se pomjeraju ka prijestolnici.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a veliki broj ostao je zatrpan kada se urušila višespratnica u prijestolnici Tanzanije. Saopštili su spasioci koji dalje tragaju za preživjelima. Zgrada od 12 ili više spratova srušila se u okrugu Karijaku u centru grada.
Katolici, protestanti, anglikanci, neke pravoslavne crkve i brojne manje crkve obilježavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista na Golgoti.
Hodočasnici su se okupili u crkvi u Jerusalimu. Rimokatolici i protestanti će potom ići u procesiji slijedeći Isusove korake u Jerusalimskom starom gradu. U crkvi u Vitlejemu na zapadnoj obali, biblijskom mjestu u kome se Isus rodio po hrišćanskom vjerovanju, misa će biti održana večeras.
Nadbiskup Vrh bosanski kardinal Vinko Puljić poželio je srećan i blagoslovljen Uskrs katoličkim vjernicima u Bosni i Hercegovini.
U tradicionalnoj uskršnjoj poruci kardinal Puljić kritikovao je sekularizam i ugrožavanje svetosti braka. Opasan je za čovjeka sekularizam koji mu se agresivno nameće u ime demokratije. Plod takvog sekularizma je relativizam koji ruši prirodni zakon i ugrožava identitet ljudskog bića kao muško i žensko te ugrožava svetost braka kao prirodne ustanove od samog početka stvaranja, navodi kardinal Puljić.
Čestitku je uputio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je povodom Rimokatoličkog Uskrsa čestitku nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, biskupima, sveštenstvu, redovništvu i svim građanima katoličke vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa željom da im predstojeći praznici donesu mnogo radosti, Božjeg blagoslova i duhovnog mira. Čestitke su uputili i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Kultura. Tradicionalna književna nagrada Kočićevo pero za proljeće ove godine uručena je Kolji Mićeviću za četvorotomnu knjigu Lirska istorija muzika od Pitagore do Baha. Knjiga je spomenik jednoj umjetnosti o kojoj autor piše oslanjajući se na provjerenu tačnost podataka, informiše Marica Lalović.
Prevodilac i pjesnik, poznavalac jezika, putnik kroz poeziju i vrijeme, Kolja Mićević je bilježio odjeke i strujenja muzičke klepsidre postojanja, trajanja i prolaznosti. Preciznim perom, riječju odsječnom i zvonkom kao udar čekića o nakovanj, bilježio je sve ono što je dopiralo iz prošlosti i što bi trebalo jednog dana da postane zaostavština za budućnost. Mićević je u ovoj knjizi krenuo od početka ljudskog pamćenja, od mitskog pjevača Orfeja, ističe predsjednik žirije za dodjelu nagrade Nikola Vukolić.
Pisac govori o poznatim i priznatim autorima, onima koji su još u svome vremenu predstavljali orijentir na stvaralačkom horizontu, ali i onim zaboravljenim, pa čak i sasvim prešućenim, koje je on u svojoj neumornoj potrazi otkrio i objelodanio.
Imam pravo da kažem da je Kočić moj, ne zato što sam dobio ovu nagradu, ne zato što sam rođen u podnožju Zmijanja i što sam na Zmijanje odlazio često, već i što je tamo nastala moja prva pjesma koju pamtim i danas, kaže Kolja Mićević.
Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja u vrh Zmijanja.
Veza sa Kočićem je trajala i živa je i danas, kaže Mićević, ističe da je godinu dana predavao između ostalog i u ovom velikom srpskom tribunu studentima na Sorboni.
Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice.
Bavljenje Kočićem Mićević je nastavio pisanje eseja u kojem je prenio ovo iskustvo i pokušao da objasni Kočićevu magiju jezika i koji je objavljen kao predgovor sabranim djelima Petra Kočića. Veza sa Kočićem mogla da se i u Mićevićevom prevodu malo poznatih Piščevih ranih pjesama na francuski jezik.
Predstavom Do gole kože u izvođenju glumačkog ansambla Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca sinoć je u Bijeljini završen takmičarski dio manifestacije Dani komedije. Izvedene su i predstave Vlast Beogradskog pozorišta Slavija na dnu kace Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao i predstava A gde su kokoške. U revijalnom dijelu večeras od 20 časova na programu je predstava amaterskog pozorišta Scena Mlada si. Nakon predstave biće poznato koji su glumci dobili najveće ocjene i koja predstava je pobjednik ovogodišnjeg dana komedije u Bijeljini.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva dočekat će večeras ekipu Kule iz Gradačca u prvoj utakmici finala razigravanja za šampiona BiH. U košarkaškoj Euroligi večeras su na programu preostali susreti 13. kola top 16 faze takmičenja. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Odbojkašice jedinstva pokušat će večeras da pobjede ekipu Kule u prvoj utakmici finala razigravanja za šampiona BiH, iako ističu da neće biti lako. Tim Kule je osvojio prvo mjesto u ligaškom dijelu takmičenja, u kojem je oba puta pobjedio jedinstvo, ali su im se Brčanke revanširale trijumfom u kupu BiH. Problem za tim jedinstva bit će i neigranje zbog povrede prve tehničarke i jedne od najboljih igračica, Amire Sirotanović. Dijana Vasić, igračica jedinstva, smatra da uprkos problemima, njena ekipa može do pobjede.
Mi smo se dobro spremali tokom ove pauze za tu utakmicu, tako da očekujemo jednu dobru odbojkašku predstavu. U svakom slučaju ekipa Gradačca neće se opustiti, bez obzira što se sljedeće dvije utakmice ili odigrave na njihovom terenu. No i mi idemo na sve i ništa i pustit ćemo njih, nek oni razmišljaju više o nama, jer vjerujem da bi trebali posle one utakmice kupa.
Utakmica jedinstvo Kula počeće od 19 časova. Revanš utakmica bit će odigrana 5. aprila u Gradačcu, a šampion će postati ekipa koja u finalu ostvari dvije pobjede. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrane preostale utakmice pretposljednjeg 13. kola top 16 faze takmičenja. Barcelona, koja je osigurala plasman u četvrtfinale, gostuje u Sijeni ekipi Montepaschija. Ruski Himki dočekat će Cajo Laboral iz Španije, a izdvajamo i susret Fenerbahče Olympiakos. Plasman u četvrtfinale odranije su obezbijedili CSKA, Real, Efes i Panathinaikos. Imena ostalih učesnika četvrtfinala bit će poznata tek poslije utakmica posljednje kola 5. aprila. I na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Nekadašnji jugoslovenski skijaš Slovenac Boris Strel preminuo jučer u Ljubljani u 53. godini. Slovenačka policija objavila je da smrt nije bila nasilna. Boris Strel je 1982. godine osvojio prvu medalju za bivšu Jugoslaviju u alpskom skijanju na svjetskim šampionatima kada je bio treći u veleslalomu. Na olimpijskim igrama u Sarajevu osvojio je 5. mjesto. Pripadao je najuspješnijoj generaciji jugoslovenskih skijaša u kojoj su bili Bojan Križaj i Jure Franko.
Uz promjenljivo oblačno vrijeme danas je znatno toplije. Mjestimično je bilo slabe kiše, krajem dana jače na oblačenje uz pojačan južni vjetar. I sutra će biti promjenljivo vrijeme. Više meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova izmjera na Čemernom debinu 6, Gacko imalo 8 stepeni, 10 Nevesinje, Srbac kao i Mrakovica, 11 Ham Pjesak, 12 Bileća kao i Drini, 13 imalo Šipovo, 14 Derventa, Sokolac, Trebinje, Mrkonjić grad 15, 16 u Mlječanici kao i Ribniku, 17 Zvornik, Novi grad Rudo, Višegrad Bijeljina, 18 stepeni Srebrenica, Foča, Banja Luka imala 19, 20 Prijedor i čak 21 u Doboju. Sutra ostaje slično vrijeme, promjenljivo do oblačno i slabe padavine samo ponegdje na krajnjem zapadu. Dnevne temperature i sutra visoke, uglavnom od 10 do 18, dok će ponegdje na severu i istoku temperatura prelaziti i iznad 20. Tokom popodneva polako jača na oblačenje i to prvo na jugu i jugozapadu i ovdje počinje prvo kiša, a do večeri kiša jača polako i na severu zemlje. Uveče je moguće na krajnjem jugu da bude i obilnijih padavina. I Banja Luci sutra ugodno vreme, u rano ujutru moguća slaba kiša, sredinom dana sunčani periodi, a uveče nova oblačnost i nova jača kiša. Maksimalna dnevna temperatura oko 16 stepeni. U nedjelju već oblačeno i vrijeme sa kišom, nešto svežije na severu, na istoku i dalje toplije.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Veselin Vlahović Batko osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 45 godina.
Radna verzija deklaracije o karakteru otadžbinskog rata završena je i bit će proslijeđena u parlament Srpske.
Premijerka Željka Cvijanović je zadovoljna radom Elektroprivrede Republike Srpske.
Osuda privođenja ekipe Radio Televizije Republike Srpske na novinarskom zadatku na Sarajevskoj Grbavici.
Državni vrh Srbije u stalnom zasjedanju uoči nove runde pregovora Beograda i Prištine 2. aprila u Briselu.
Sjeverna Koreja stavila rakete u stanje pripravnosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.